Jaunais Latvijas premjeris Krišjāns Kariņš parakstīja vairākus rīkojumus, tā piesakot finanšu sektora kapitālo remontu. Kā skaidroja premjeris rīkojumi paredz ne tikai stiprināt banku uzraudzību, bet arī izslēgt no finanšu sektora bankas, kas necīnās ar finanšu noziegumiem. Šodien valdība skatīs priekšlikumus, kā īsti kapitālo remontu veikt, un lai saprastu, vai pietiks tikai ar špakteli, vai tomēr kapitālais remonts nozīmēs ko vairāk, šobrīd esam sazinījuši finanšu ministru Jāni Reiru. Labrīt!
Labrīt!
Kādas priekšlikumas finanšu ministrija mēnešu laikā ir sagatavojusi, kas būtu jādara, lai kapitālo remontu veiktu?
Mēs esam sagatavojuši kardinālas izmaiņas finanšu un kapitāla tirgus uzraudzības padomes komisijas darbā. Un šeit viens no galvenajiem jautājumiem, tātad mēs ierakstām likumā atbildību par nelegālo vai noziedzīgi iegūto līdzekļu atmazgāšanas uzraudzību, veidojot šo par galveno iestādi, un arī to, kas it kā liekas pats par sevi saprotams, bet likumos nebija atspoguļots, ka banku var arī aizvērt par šādām darbībām, jo patreiz finanšu kapitāla tirgus pienākumos ir uzraudzīt banku likviditāti, kredītu portfeļu, kvalitāti un tā tālāk.
Bet, kādiem pārkāpumiem var piešķirt soda naudu, bet banku aizslēgt?
Jā, soda naudu vai aizvērt, apturēt uz laiku vai aizvērt, bet tieši noziedzīgi iegūto līdzekļu legalizācijas jomā šādas atbildības nav. Un līdz ar to finanšu kapitāla tirgus viena no galvenām funkcijām būs tagad arī uzraudzīt šo līdzekļu apriti. Tas ir viens, un lai stiprinātu vadību, tātad kardināli tiks arī mainīti padomes iecelšanas un atlases kārtība. Patreizējā situācijā Saeima ieceļ vadītāju un vietnieku, un tad vadītājs ieceļ trīs citus padomes locekļus. Un tad sanāk tā, ka padomē ir pieci locekļi, kur trīs ir iecelti no vadītāju puses. Mēs piedāvājam, kas sevi ir labi rekomendējusi, atlase valdība veido, valsts kancelēja veido atlasi, atlasa kandidātus, un valdība piedāvā šos kandidātus, ekspertus, profesionāļus apstiprināt Saeimā, un tad Saeima jau apstiprina visus piecus šos padomes locekļus.
Un tas ko tas mainīs un dos, kā
tas,
no tā
tas
būs
maina iegūt? To, ka padomes locekļiem ir lielākā atbildība, viņam ir lielāka neatkarība. Tas dod arī to, ka vienu padomes locekli varēs iecelt tieši atbildībā par noziedzīgu līdzekļu iegūšu legalizāciju, un tas dos arī to, ka varbūt izslēgs to interešu konfliktu, kas ir pagaidām, jo no šiem trīs ieceltiem valdes locekļiem, ko ieceļ vadītājs, šie cilvēki ir departamentu vadītāji, tātad sanāk tā, ka ir interešu konflikts, viņi paši sagatavo bieži lēmumus, par ko pēc tam arī nobalso. Ja? Šeit arī atdalīt šo lēmumu gatavošanu no lēmumu pieņemšanas, tas būtu ļoti svarīgi.
Šis lietas, kas tiek atrisināts, vai tas, tad, kad tās būs sakārtotas, vai tas nozīmē, ka būs daudz labāka kontrole, un līdz šim, tāpēc, ka tā nebija, uzraugašās iestādes nekontrolēja īsti bankās notiekošu?
Nu, es negribētu teikt, ka nekontrolēja to situāciju, jo varbūt bija nepietiekama izpratne un vēlēšanās padziļināti kontrolēt, bet šeit būtu arī ļoti svarīgi, lai finanšu kapitāla tirgus uzraudzība veidotu patiešām reālas bankas iekšējās kontrolas sistēmas. Šis jautājums būs arī viens no jautājumiem jaunai padomē. Ja tātad aktivizēt, veidot reālas neatkarīgas uzraudzības, iekšējās uzraudzības sistēmas, kas nodrošinātu bankas finanšu plūsmu, jo neviena valsts nevar izkontrolēt visprivātā sektora darbības. Līdz ar to, ja mēs ņemam tāds finanšu centrs, tur ļoti liels īpatsvars darbu personu, kas strādā bankās, piemēram, ir tieši iekšējās kontrolas sistēmas. Tie cilvēki, kas neatkarīgi no banku vadības nodarbojās ar šo nelegālo līdzekļu atpazīšanu un arī tālāk ziņošanu uzraugošām institūcijām vai kontrolējošām institūcijām.
Vai izmaiņas nozīmē, ka vēl kāda banka varētu tikt izslēgta no finanšu sektora?
Nē, nekādā gadījumā šis nenozīmē. Mēs esam arī nodefinējuši to, ka Latvijā finanšu sistēma ir jāsakārto un tirgu nav vietas tādām bankām, kuras nestrādā caurspīdīgi un atbilstoši mūsdien finanšu tirgus prasībām.
Tās ir bankas, kāda, kas tā nestrādā?
Mēs neesam iepazinušies ar visām informācijām. Finanšu ministrija nav saņēmusi ziņojumus no uzraugošām institūcijām. Finanšu ministrija gatavoja dokumentus šodienas valdības sēdē. Patreiz mūsu rīcībā šādas informācijas nav. Bet ja būs atkārtoti pārkāpumi vai kādas jaunas informācijas, tad viennozīmīgi vērsīsimies ar visu pārdzību, kas ir mūsu rīcībā.
Un noslēdzot mūsu sarunu, kā ir ar valdības atbalstu, uzticību pašreizējām finanšu un kapitāla tirgus uzraugam Putniņam? Vai viņam ir pilnīgs atbalsts, vai ir, piemēram, diskusijas par to, varbūt ir vajadzīgs labāks uzraugs?
Ziniet, ir ļoti īsts laiks, lai mēs parādīt progresu manīval ziņojuma pildīšanā. Un mēs esam visu spēkus veltījuši tieši šim. Tātad gan veidojot normatīvos aktus, gan mēģinot izprast to situāciju, diskusijas par uzticēšanos vai neuzticēšanos mums nav notikušas. Un mēs piedāvājam, ņemot vērā kardinālas izmaiņas finanšu kapitāla tirgus uzraudzības sistēmā, funkcijās, mēs piedāvājam, ka Saeimai līdz 1. oktobrim ir jāapstiprina jauna padome 5 cilvēku sastāvā. Un tad jau šī uzticība būs vai nebūs, to parādīs tieši gan piedalīšanās konkursā, kas būs iespējams visiem ekspertiem piedalīties.
Tā kā par to vēl diskusijas būs vēl vērtīs.
Par to vēl būs diskusijas, jā. Patreiz mums ir jāpilda tieši tās saistības, lai mums būtu pozitīvas ziņojums.
Paldies jums par sarunu šajā rītā.